halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos a uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban 19 iyo 13 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
aroorya suuban subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axad ah oo bisha juulaay ee tahay 28 sannadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a amniga magaalada baydhabo oo ay iska kaashanayaan cuqaasha dhaqanka iyo hay-adaha amniga.
adoo joogtid baydhabo gudaheeda ama degmo ka mid a oo dowladda gacanta ku haysa oo deggan oo nabad qabtid, yaa baadiye niman burcada kaaga yeereen meeshii baad aaday, xukunkoodii baad ogolaan, shabaab baad magaalada baydhabo ku soo noqon maysid, tuuladii kaleoo aad ka baxdayna ku soo noqon maysid, waa lagugu sugaaya. dhibaatadii ay shabaab kuu geysteen mid la-eg ama ka sii weyna annagana kuu geysanayna, tanna go'aankeeda waa la isku raaca.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan sababaha dagaalka al-shabaab looga gungaari la'yahay.
sidoo kale waxaan idiin helnaa booliska kenya oo la amray inay baadhaan jeebabka mas-uuliyiinta gaarisa oo la sheegay in malaayiin lacag ah oo musuq maasuqa lagu gurtay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida.
ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidanka dalka Baakistaan ayaa sabtidii shalay lagu dilay 2 weerar oo argagixiso, sida ay sheegeen ciidamada militariga ee Baakistaan. weerarka hore ayaa waxaa ku dhintay 6 askari oo Baakistaaniyiin ah kadib markii koox argagixisaha ay weerareen askar ilaalinaysay xadka Afghanistan iyo Baakistaan, gaar ahaan gobolka Waziristan ee ku yaala xadka labada dal dhexdooda. 4 askari ee kale ayaa lagu dilay weerar kale oo ka dhacay gobolka Baluchistan. garabka Taliban ee dalka Baakistan ayaa sheegay amaba sheegtay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay gobolka Waziristan, hase ahaatee ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka labaad ee ka dhacay gobolka Baluchistan. weeraradan ayaa kusoo beegmay dhowr maalmood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Baakistan Imran Khan ay ku kulmeen caasimada dalkan Mareykanka ee Washington, iyaga oo ka wada hadlay sidii gacan loogu geysan lahaa xasilinta dalka Afghanistan oo ay dagaal ka jireen 12 sano ee u dambeeyey.
booliiska waddanka Ruushka ayaa xabsiga dhigay in ka badan 1,000 qof. dadkan ayaa ka qayb qaatay bannaanbaxyo looga soo horjeeda dowladda Ruushka oo ka dhacay magaalada caasimada ee Moscow. warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday wakaaladda wararka ee dalkaasi. hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny ayaa horey waxay ugu baaqday in sabtidii shalay ahayd la mudaaharaadayo, taasi oo keentay in xabsiga loo taxaabo dad badan. sidoo kale waxaa la xiray dhowr ka tirsan hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka ee Ruushka. mudaaharaadkan ayaa ujeedkiisu ay ahayd cambaareyn go'aanka dowladda Ruushka ay doorashada golayaasha deegaanka uga reebtay musharaxiinta mucaaradka. tiro badan oo kamida musharaxiinta mucaaradka ee ka qayb qaadan lahaa doorashada golaha deegaanka ee caasimada Moscow ayaa loo diiday inay tartanka ka qayb galaan, maadaama sida xukuumadda ay sheegtay aysan haysanin tirada saxiixyada ee loo baahnaa.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. cuqaasha dhaqanka ee magaalada Baydhabo iyo mas-uuliyiinta amniga ayaa iska kaashanaya amniga magaaladaasi sidii loo sugi lahaa. waxaa soo baxayay warar sheegaya in qaar ka mid ah odayaashii hore u doortay xubnaha baarlamaanka Baydhabo qaarkood ay tegeen oo looga yeedhay deegaano ay al-shabaab ka arrimiyaan. warkan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Atoosh.
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo saraakiisha amniga waxay ka wada hadleen sidii loo hagaajin lahaa xaaladda amniga magaalada Baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed. saraakiisha amniga koonfur galbeed ayaa odayaasha dhaqanka waxay ka codsadeen inay kala shaqeeyaan sidii loo adkeyn lahaa amniga, laysagana kaashan lahaa xaqiijintiisa. afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Malaaqdeerow Yacquub ayaa kulanka markii uu soo gabagaboobay warbaahinta isagoo la hadlayay wuxuu sheegay inay isla garteen saraakiisha amniga sidii meel looga soo wada jeesan lahaa cid kasta oo carqalad ku ah amniga.
maynayska koynay hay-adaha amniga iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo nabadoonadooda samadoonadooda dhammaantooda maybaa laysla falanqeeyay sidii amniga laysugu lahay may kale oo muhiimkankaay go-aan layskula wada diray lan alla lankii waddankan arqaladeenka wada amba dhibaato ka wada oo amni xumo ka wada in galanbare la ka wada qabado iyo la ka ballamay muhiimadda koowaad horta qodobkaas ahaay dadka oo meelaha weliinka weeraha oo al-shabaaban weerdhadaa ama hayna lankalan weerdhadaa dowladnimada oo deegaanadan ku dhisan aaminsanayna meel kale aaminsan inay markii oo meelaha kooyaan inay meel kalena ku kalluumaysadaan intana markaasi u ka roogaan si oo nabadgelyo ah inay suuragalan hayna laysla fahmi maba rajeeyana in waasadaana hay-adaha amniga in arrintaasi tallaabo muhiima ku qaadaan.
Taliyaha ciidamada booliiska maamulka Koonfur Galbeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Lafta Gareen ayaa isna sheegay inaysan marnamo u dulqaadanaynin dadka xukunada u aada deegaanada Al-Shabaab ay maamusho inay dib ugu soo laabtaan magaalada Baydhabo sida hadalka uu dhigay.
Dadna waa diideen, dadna waa ogolaadeen oo waa tageen. Kuwii ogolaaday waa Shabaab. Shabaab oo gacan saar la leeyahay xitaa ma aha waa Shabaab. Adoo joogtid Baydhabo gudaheeda ama degmo ka mid a oo dowladda gacanta ku haysa oo degan oo nabad qabtid, yaa baadiye niman burcada kaaga yeereen meeshii baad aaday, xukunkoodii baad ogolaatay. Shabaab baa tahay, magaalada Baydhabo ku soo noqon maysid, tuuladii kale oo aad ka baxday inay ku soo noqon maysid waa lagugu sugaaya. Dhibaatadii ay Shabaab kuu geysteen mid la-eg ama ka sii weyna annagana kuu geysanayna, tanna go-aankeeda waa laisku raacay, waa lagu heshiiyey inuu Shabaab yahaana loo aqoonsaday. Taasuna micnaheeda waa saas. Adiguna waa kuu sheegaynaa Shabaab aa tahay, isqarin ma jirtay cid ku fujinayse. Haddaad rabtay inaad baxdayna ha bixin, haddaad baxdayna waddanka ha ku soo noqon.
Kulankan ayaa ku soo beegmayay xilli ergooyin badan oo ka mid ahaa kuwii doortay xildhibaanada qaranka qaarkood ay aadeen deegaanada ay Shabaab maamulaan, waxayna qaarkood oo soo laabtay lagu xiray magaalada Baydhabo.
Dadkii ergooyinkii kuraastii 69 kursi oo Koonfur Galbeed laga doortay, ergooyinkii iyo waxay u yeereen Shabaab oo ay leeyihiin imaada ayagoo danaynaya inay yacni qaab kale ku dhacaan ummadda. Maxaa ka mid ah dadka laba ujeeday maarta meesha ka ifinayaan waa la idin cafinayaa ay leeyihiin. Waxba ma cafinayaan, waxna ma cafin karaan. Waxay wataan inay dhaqaale ka gurtaan dadka si ay dhaqaale u helaan, inay lacag ka qaataan. Haddii kale ay ka qaadaan qori askariga ay qorteen ay ulaayihiin, micnaha inay qoriga ka qaadaan. Nin walba yidhaha hal qori iyo booshkiisa kan berina asiga lagu dilo, macna raayiga ay wataan waa kaas. Waan dareemi karnaa, waana garanaynaa. Kuwii ugu horreeyey oo magaalada Baydhabo soo galayna waa la soo qabtay, hadda xabsigay ku jiraan. Xukunkeedana waa loo dhammaan doonaa, waana arki doontaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Isla arrimaha ammaanka ayaan ku guda jirnaayee. Dhinaca kalena, kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay xoojisay weerarradeeda ka dhanka ah dowladda Soomaaliya iyo bartilmaameedyada hoteelada ay ku tuhmeysay in Al-Shabaab ay joogaan xubnaha dowladda amaba siyaasiinta. Haddaba maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee ciidan ahaan looga guuleysan layahay ururka Al-Shabaab? Xaggee ayuu ka yimaadaa dhaqaalaha ay xilligan ku dagaalamaan? Su-aalahaas iyo kuwo kaleetaba ayaa wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdulxakiim Xaaji Maxamuud Fiqi oo ku sugan Soomaaliya waxa uu kala yeeshay wareysi wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo jooga Muqdisho.
Cabdulqaadir, waa mahadsan tahay, waa su-aal aada muhiim u ah. Runtii sababaha Al-Shabaab looga guuleysan waayey ama loo defiid gareen waayey waxaan oran karaa waa badan yihiin, laakiin waxaan ka soo qaadanayaa saddex oo aan arrimood oo aan isleeyahay muhiim bay u yihiin si Shabaab looga adkaado. Waxaa ugu horeeya kow horto in ciidamada qalabka sida oo ka kooban xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada booliiska, NISA iyo ciidamada asluubta ay helaan tababarada iyo taakuleynta iyo qalabeynta ay u baahan yihiin. Horta ciidamada in muhiimadda koowaad la siiyo, qalabka ay u baahan yihiin ay helaan, tababaro joogto ah inay helaan, oo ciidamada moralkooda uu aada loo dhiso. Runtii hataa mushaarka haddii la kordhin karo dowladda ay maaragtay u heli karto awood ahaan dhaqaale in mushaarka lagu kordhiyo inta hadda $100 ay qaataan. Marka horta taas arintaas waa muhiim, waa kow. Tan labaad waxaan isleeyahay in oo idan muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed ama bulshada laga helo wada shaqeyn oo dhanka ciidamada amniga iyo shacbiga ay iska kaashadaan, ayna ka dhexeyso wada shaqeyn iyo kalsooni si Al-Shabaab loola dagaalamo. Sababtoo ah Al-Shabaab sidaan ognahay sida kalluunka uu biyaha ugu dhex nool yahay, ayay shacbiga ugu dhex nool yihiin. Marka waa laga maarmaan in shacbiga gacan looga helo si Al-Shabaab loo jibiyo. Tan saddexaad oo aan isleeyahay ayadana muhiim waaye, aaday muhiim u tahay, waxay tahay in cadaalad xoog la saaro. Waxaa la yiraahdaa haddaan cadaalad la helin amni lama helo, amnina ma jiraayo haddaanay cadaalad jirin. Waa laba arrimoodo aada isugu xiran. Marka in la xoojiyo cadaaladda, sababtoo ah hadda in badan waxaan maqlaynay shacbiga inay dadka Soomaaliyeed oo meelaha shabaabka jooga ay ku nool yihiin ama xamar waxa noqotee inay u doontaan cadaalad meelaha ay joogaan nimankaasi Al-Shabaabka ay maamulaan. Marka dowladda federaalka Soomaaliya waa muhiim inay cadaaladda dhisto oo cadaalad ay helaan dadka. Waxa waaye cadaalad baa deeqda runtii.
Dagaalkii military ee Al-Shabaab lagula jiray, dowladdan madaxweyne Cabdullaahi Bari ree meelahan meelo koomarka laga reebo, dagaal weyna lagu qaadan ma jiray, dadku leeyihiin aada ishu waa arrimahan. Sababtu maxay?
Waxaa haboon runtii inaan xaqiiqada istuusno, ama xaaladda maanta ay ku sugan yihiin Al-Shabaab inaan istuusno. Dadka badanaa waxay arkaan Al-Shabaab oo ma aragtay ay fuliyaan ismidaamin iyo baabuur ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa, laakiin xaaladda dhabta ay sabab Al-Shabaab ay maanta ku sugan yihiin waa xaalad aada u liidata runtii, oo awood military aanay lahayn inay meel weerar ku qaadaan. Waxay leeyihiin ma aragtay awooddooda waxay kusoo koobantay inay ay sameeyaan waxa la yiraahdo ninkan oo dadka gabdho iyo dad innocenta ah iyo niman inay soo adeegsadaan oo ay ismiidaamiyaan, iyo inay baabuurta ay kusoo xiraan qaraxyo oo ay ku target gareystaan waxa loo yaqaano soft target ama xafiisyada dowladda iyo hoteelada. Waxaa kaloo Al-Shabaab runtii awooddeeda aada u dhimay weerarada joogtada ah ee cirka dayuuradahan loo yaqaano droneka ee duuliyaha lahayn oo lagu wado oo si joogto ay u wadaan wadamada Mareykanka oo aanu maaragtay dowladda gacan ku siinayo. Waxaa kaloo Cabdiqaadir, waxaa kaloo ayadan runtii aada oo aan isdhihi karaa oo door weyn ka cayaaraya Al-Shabaab. Waxaa laga dilay droonkaas iyo weeraradaas niman hogaamiyaal ah oo runtii maskaxdooda ahaa ayaga. Waxaa kaloo ayagana runtii gacan
waan gartay dhaqaalaha marka laga hadlayo, xagee ba Al-Shabaab dhaqaale ka helaan?
Al-Shabaab dhaqaalaha waxay ka helaan shacbiga iyo ganacsatada. Marka waxaa loo baahan yahay in shuruuc loo helo shacbiga ganacsatada khaasatan inaysan dhaqaale siinin runtii oo ay ku taageeraan Al-Shabaab, sababtoo ah ganacsatada waxaa looga baahan yahay laba arrin inay mid kala doortaan: inay shabaab taageeraan oo dhaqaale siiyaan, oo diiniyanna ay dembi weyn kasoo gaaraya in ay shabaab dad ku xasuuqdo, iyo in oo ma aragtay ay dowladda ay garab istaagaan oo ay dhaqaale siiyaan.
Saale ahaan shukuma qaadaan dabcan Al-Shabaab dadku si xoog wax ka qaadan Soomaa
ha uga qaadeen, laakiin haddaanay ayaga macnaa dowladda garab istaagin, sida keliya dhibaatadaas ay ugu bixi karaan waxay tahay inay dowladda ay garab istaagaan oo ay canshuurta siiyaan oo ay xogta siiyaan oo ay shabaab dagaalka lagula jiro ay dhan looga soo wada jeesto ay dhinaca dowladda ay soo maraan. Taasaa muhiim ah runtii. Dhaqaalaha haddii Al-Shabaab laga jaro ganacsatada ay siiyaan, runtii waxay noqonaysaa tubo ka go-day oo ay ma aragtay noloshooda ku xirneed. Marka waa laga maarmaan inay labadaas mid kala doortaan, ganacsatada inay dowlad garab istaagaan,
meelaha ay canshuuraan oo dhaqaalahana ka yimaadaan xagee ugu badan marka laga hadlayo gobol ahaan iyo deegaanada.
Al-Shabaab ganacsigay canshuuraan, waxay beera hadda waxay u dhaceen inay beeraha canshuuraan, inay dadka madaxa qof walba caruur maana faamilka ay ilmaha leh inay reerka ilmahaasi ay qof walba madaxiisa ay lacag saaraan, in xoolaha ay canshuuraan oo ay ma aragtay baadiyaha jooga. Runtii hadda waa shalay baan bay dhaba ka yimid. Runtii dadka intooda badan way kasoo qaxayaan deegaanada ay shabaab ay maamulaan, sababtoo ah lacagahaas tirada badan oo korka laga saaray oo xoolahooda la canshuuraayo oo maaragtay qofka madaxiisa caruurtiisa la canshuuraayo oo qof ilmihiisa qofka laga wadanayo ay rabaan inay tababaraan oo ilmi yaryaro dugsiile ah ay u isticmaalaan maaragtay maleeshiyaad ahaan. Marka runtii dagaalkan Al-Shabaab wuxuu u baahan yahay Cabdiqaadirow in dhinacaas looga soo wada jeesto oo ganacsatada iyo dowladda iyo shacabka iyo bulshada guud ahaan Soomaaliya ay garbaha intay isqabsadaan wadanka laga xoreeyo.
Wasiirkii hore ee difaaca dowladdii Soomaaliya Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Fiqi ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseen wareysigaas oo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu la yeeshana waa Washington.
subax wanaagsan dhigaysal ka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa lagu amray in ay baaritaano ku sameeyaan malaayiin lacag ah oo la aaminsan yahay in ay ku jirto gacanta mas-uuliyiinta maamulka Garissa County. Waaxda dambi baarista ayaa heshay dacwado ku aadan hanti la lunsaday, waxaana si wadajir ah baaritaano u wada qaadaya booliska iyo xafiiska hanti dhowraha guud ee dalka Kenya. Faahfaahinta warkan waxaanu hayaa Maxamed Faarax Shire.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalkani Kenya Master Nuruddin Xaaji ayaa ku amray taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya Master Henry in baaritaano uu ku sameeyo musuqmaasuq uu sheegay in loo geystay maaliyad shacabku ay leeyihiin deegaanka Garissa County. Mr. Nuruddin ayaa waxa uu sheegay musuqmaasuq badan inuu hareeyay qaybo badan oo ka tirsan maamulka Garissa County, lixda degmo ee Garissa County ay ka kooban tahay baaritaano lagu sameyn doono. Guud ahaan, qoraalka Nuruddin uu ku amray in baaritaan lagu sameeyo maamulka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in kaliya uu doonayo in 3 maalmood oo kaliya ay ku qaataan waaxda sirdoonka dalkani Kenya baaritaankaasi. Wuxuu Nuruddin sheegay inuu tallaabooyin cadcad ka qaadi doono cid walba musuq maasuq lagu helo, waxaana cabsi looga qabaa saraakiil fara badan oo Garissa County ka tirsan iyo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalkani Kenya in xabsiga la dhigi doono dacwadaha musuq maasuq ee Nuruddin Xaaji uu daba socdo uu ku guuleysto. Nuruddin oo deegaankani ka imaanaya ayaa waxa uu noqonaya markii ugu horreysay lixda degmo ee deegaankiisaasi uu ka kooban yahay dhammaan baaritaanna hufnaan uu ku sameynayo. Tanina waa mid dadka Kenyaanka mar walba ay ka dhursugayeen cabsi fara badanna ay ku gelinayeen, maxaa keenay in deegaankaaga baaritaano aadan ku sameyn deegaanada qaarna ay noqdaan kuwa had iyo jeer soo xir mas-uuliyiinta ugu sarreysa. Deegaanka Kiambu, governorkeeda ayaa Mr. Nuruddin xabsiga u soo tixaabay, sidoo kalena wuxuu xabsiga dhigay wasiirka maaliyadda qaranka dalkani Kenya iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda maaliyadda Kamau Thiokko iyo weliba saraakiil kale oo la tuhunsan yahay in musuqmaasuq ay ku lug leeyihiin. Isku soo wada celceliyo carcarta Nuruddin Xaaji haatan uu ku tilaabsaday ayaa waxaa lagu asteenayaa inay tahay hanaan cusub oo dowladda dalkani Kenya ay doonayso inay uga tilaabsato musuqmaasuq hareeyay hanti fara badan oo dadweynaha ay lahaayeen gacanta shaqaasi ay ku dhumayso. Koox la aaminsan yahay in haatan ay dhanka mucaaradka isku guranayaan ayaa cabsi fara badan ka qaba in xafiiska Nuruddin loo isticmaali doono xirxiridda saraakiil fara badan, siyaasiin fara badan oo hammi ka lahaa doorashada soo socota ee dalkani Kenya ka dhici doonta sanada 2022. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Markala subax wanaagsan, halkaas weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Garoonka ciyaaraha ee stadiumka Djibouti ayaa waxaa xalay lagu qabtay wareega koobaad ciyaaraha xagga kubadda cagta oo dhex martay xulalka qaranka ee Soomaaliya iyo Uganda. Ciyaaraha kubadda cagta ayaa waxaa tartanka koobka Afrika ka qayb galay ciyaaryahanada ka dhex ciyaara horyaalada dalalka Afrika. Kooxda kubadda cagta ee Uganda ayaa waxay kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Soomaaliya 3-0. Haddaba wararkii arrimahaas ciyaaraha waxaa warbixintan isugu kaysoo duway halkaas ka soo diray wariyaha V O A da Ramadaan Muuse.
Magacaygu waxa yiraahdaa Maxamed Cali Jabane, waxaan ahay ku-xigeenka xogaha guud ee xeerada kubadda cagta Soomaaliya. Bal ka waran ciyaartii dacaw dhacday. Ciyaaradu qurux badan ay ahayd. Waxaan wada ciyaaray wadanka Uganda iyo anaga Soomaaliya matalinay. Ciyaarta xilliga lagu talagalay bilaabatay sida lagu talagalay ayaa lagu ciyaaray. Guushan waxay raacday dabcan wadanka Uganda oo 3-1 nagaga badiyay. Ciyaartuna aad ayay u fiicnayd marka la fiiriyo labada kooxoodba ciyaar wanaag soo bandhigeen. Sida anaga noo muuqatay waa hamigan ahaa dabcan inaan mataqaana meesha rabay aan gaarnay, sababtoo ah maanta tiimka ciyaarayay oo Soomaali matalay waxay ahayn tiim dabcan 20-ga aan jiray, aan ka ciyaarin wadamada kale dibadda ama matalan wadanka dibaddiisa kale, laakiin wadanka Uganda waxaa saacidayay ciyaartoy ka imaaday ama soo ciyaartay AFCON Cup oo ah koobka ugu adag ee la ciyaaro qaaradda Afrika.
Kooxda Uganda kuwan daa la ciyaaraysan caawa waxay ahaayeen kuwii koobkii dhaweeyay Afrika ciyaaray Soomaa xulkoogii qaran
7 ka mid ah
ama dabcan ilaa sideed ayaan rajaynaya inay ka mid ahaayeen afkan kuwa soo
ciyaara.
Marka awood ahaan way naga awood sareeyeen, laakiin sidaasoo tahay haddana Soomaali way soo bandhigtay ciyaar wanaagsan, fursadan way heshay. Xataa maala marka la yihahdo kale goolkulaadka ma rigoorad oo kale ma ahan rigooro, waana mid ugu horreysay naadiga ama koox ama xulka qaranka ku niijabay. Laakiin war cimiladu iyada laftirkeeda nagu adag oo aan dhihi karno dabcan lama qabsan karno oo dhulku kulul yahay, taana waxaa laga yaabaa inay qayb ka noqon karto guuldarada maanta la qabsatay.
Ciyaaraha Jibuuti aad ku ciyaartaan imika xulka qaranka ee Soomaaliya beryahan dambaba
caadiyan waddan kasta wuxuu leeyahay home, wuxuuna ku ciyaara home away. Annaga maadaama dowladda Soomaaliya kontroolka xagga amniga oo iska yaryahay, sidaa darteed Jabuuti ayaa homeno ah oo aan ku martigelina dowladaha kalaan la ciyaarino. Maanta marka ayaga martino waxa oo Uganda martino ahayd 7-20 maanta ciyaartaan ciyaarnay, 3-ka bisha ayaan halkan ka dhoofi doonaa hadii ilaahay qadaro. Waan tegaynaa waddanka Uganda 4-ta bisha ayaana lugta labaad ama ciyaarta labaad ayaan Uganda ku ciyaari doonaa isla ciyaartan oo kale hadii ilaahay qadaro. Guul fiican waa ka rajaynayna.
Ciyaarahan maxay qayb ka yihiin? Waa ciyaarihii
koobkan waxa laga jaan kaaba lahaa, waa koob loogu talagalay inay ciyaaraan ciyaartooyda aan professionalka ah ee aan ka ciyaarin dalka dibadiisa oo localka kaliya ka ciyaara. Waxaa loogu talagalay marka in isdhexgalka iyo soo saaridda ciyaartooyda. Marka waa koob la ciyaaro oo qaarada Afrika ka mid ah, waana koob dalalka qaarada Afrika ku wada hoose inta badan ay wada ciyaaraan oo aan professionalka ah. Laakiin ciyaarta maanta Uganda la ciyaarnay waxaa ka mid ah sidaan hore kugu sheegay ciyaarta afkan soo ciyaartay oo macnaha
halkan magdaan kuwa dibadda ka dhayla
bas ha maana tiimkii midna baaddi hadalta ma awdaqa Uganda kale Congo iyo Somali ay saddex xibir kaga ku soo dhufteen ama kaga badiyeen hadda ciyaaraha afkanka. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah, laakiin isbeddelka socdo in wax badan bakin noo keeno doono maadaama hadda geeska Afrika FIFA mise CAF ama CAF oo kale ay mataqaana aad iyo aad dadaal badan iyo juhdi badan iyo dhaqaale badan ku bixinayso soo kabashada matalan bashalo kale ciyaartan daawanayno kale Djibouti Ethiopia waa dareemi kartaa Djibouti isbeddelkay keentay ciyaar wanaagsan degan Basle
hal gool iyo eber bay ku dhamaatay
dabcan
oo Ethiopia guuleysatay
hal gool iyo eber ku dhamaatay, laakiin goolkaasi waa gool kulaak oo xataa dadbuuna xataa aysan maraysan helinba. Laakiin markaad fiiriso isbeddelka kubadda cagta ee geeska Afrika qaasatan Soomaaliya iyo Djibouti, waxaan rajaynayaa insha Allah sanadaha soo socda in wax badan ay qabsoomi doonaan ama laga arki karo lagana arki doono insha Allah inay soo hagaagto kubaddooda.
Iminka dawaal laga guuleystay 3 gool iyo 1 bay ku dhamaatay Uganda inay guusha raacday hal isku tagayaa Uganda sidan aad markii dhawayd carabka ku dhufatay, hadii ciyaartaan la laga guuleysto masaasad kaga hadheen markaa koobkii
maanta anaga martino ahaayeen lugta way naga badiyeen lugta kale natiijadii ku xiran tahay matalan 3 gool iyo eber hadaan ku badanno waa soo baxnaa annaga soo baxna hadii ayaga ay mar labaad naga badiyaan ama goolasha matalan ba badiska home awayga la fiirinaya hadii ayaga markaa hadana guusha ay raacdo annagu waa harnaa markaa koobkaasi waa ka harnaa ayaga markaa u sii gudbi doonayna kooxaha kale markaa la ciyaaraan.
Daayis ama atash ama kaptankii xulkaatay xulka qaranka Soomaaliya ciyaar adag baad ciyaarteen caawa inagii kooxdan Uganda barka waran difaac adag baad gashay hadana ciyaartu waxay ku dhamaatay 3-2 waa la inaga guuleystay barka waran.
Wallahi qadarta Allah ayayd waxay ku qornayd ciyaartaas inay ku dhamaato 3-1 insha Allah. Khaladaadkii dhacayna waa soo sixi doonaa.
Maxay naga maqnaa wala soo dhan kara?
Wallahi wax naga maqnaay ma leh waqtigii ayaa sidaas noqday. Guusha iyo guuldaradana Allah ayaa ahaayo. Marka tii Ilaahay anaga ku sabreynaa insha Allah ciyaarta kale waan dadaalinaa.
Goor ma la isugu tagay Uganda?
Wallahi hadda Uganda aad inaga kadib ciyaartaas marka ciyaarno waxa ku laabanaynaa waddankeena hooyo.
Goolkii 3-aad si fool xun bay naga dhashay. Wala isku dul dhacay balka war.
Wallahi si walba uu ku dhashay goolku uu dhashay, laakiin insha Allah qaladaad ka soo sixi doonaa.
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wahagag markana bal aan soo qabto codkii baxsanaa ee Bahaw Raxmade, Xaliima Khaliif, Cumar Mogol. Imaanso iyo codkaasi baxsanaa ee Bahaw Raxmade, Xaliima Khaliif Mogol ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa. Xuseen Barre Aadan, anigoo Saara Cabdi Axmed, iyo sidoo kale Nadiya Daha, dhammaanteenba oo caawa dabcan barnaamij soo saaristaan iska lahayd, waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.